Hyvää päivää ja tervetuloa makrotaloustieteen luennolle. Tämän videon aiheena on Blanchardin ja kumppaneiden kirjan luku 9, jossa tarkastellaan tällaista ISLM-PC-mallia. Eli tässä yhdistetään toi lyhyen aikavälin ISLM-mallitarkastelu niin sitten tuohon keskipitkän aikavälin Philipsin käyrä tarkasteluun. Ja näin voidaan tarkastella sitten talouden sopeutumista niin lyhyellä aikavälillä kuin sitten myös keskipitkällä aikavälillä. Tässä on tämän slidesetin rakennetta, eli ensin katsotaan ihan tätä ISLM-PC-mallia, sitten sitä, että miten se sopeutuminen tapahtuu tuosta lyhyeltä aikaväliltä tuohon keskipitkälle aikavälille. Helpompi ymmärtää ehkä tätä sisältöä ja juonta, jos ymmärtää, että lähtökohtaisesti aina toi sopeutuminen lyhyeltä aikaväliltä, keskipitkällä aikavälillä, niin sisältää sen, että keskuspankki muuttaa tuota korkoa, mikäli se inflaatio poikkeaa siitä keskuspankin asettamasta tavoitetasosta. Eli talous ei ikään kuin itsestään päädy tuohon keskipitkän aikavälin tasapainoon, mutta aina ajatellaan, että keskuspankki reagoi korolla siihen, jos talous ei ole, jos inflaatio poikkeaa siitä keskuspankin asettamasta tavoitteesta, niin silloin aina keskuspankki reagoi siihen tilanteeseen muuttamalla sitä korkoa, ja näin ollen päätetään tuohon keskipitkän aikavälin tasapainoon. Tämän jos muistaa, niin se helpottaa tämän asian ymmärtämistä. Ja lähtökohtaisesti tosiaan keskuspankki pystyy tällä tavalla tekemään. Hankaluuksia saattaa tulla sitten tämän nollakorkorajoitteen myötä, eli saattaa olla niitä tilanteita, että keskuspankki ei pysty ohjauskorkoa riittävän alas laskemaan. Ja silloin sitten voidaan tietenkin ottaa finanssipolitiikka sitten avuksi, jolla saataisiin sitten talous sieltä tämmöisestä deflaatioansasta niin sitten nostettua. Ja sitten tosiaan kun ajatuksena on se, että talous aina palaa keskipitkällä aikavälillä siihen luonnolliselle tuotannon tasolle, niin se pätee aina, ja jos se shokki, mikä taloutta kohtaa, niin jos se tulee täältä ikään kuin ISL-mallin puolelta, niin silloin se luonnollinen työttömyysasteen taso ja luonnollinen tuotannon taso ei muutu. Mut jos se taas sitten talouteen tulee shokki vaikka sieltä hinnan asetannan puolelta, vaikkapa että se markup muuttuu, hyödykemarkkinoiden kilpailu tai joku raaka-ainehinta, niin kuin öljyhinta, niin silloin edelleen pätee se, että keskipitkällä aikavälillä talous päätyy tuohon keskipitkän tai niin kuin luonnolliselle tasolle, mutta se muutos on vaikuttanut ja muuttanut sitä luonnollista tuotannon tasoa. Eli se on kanssa hyvä muistaa. Eli tosiaan, tässä on nyt meillä tarkastelussa niin se ISL-malli sieltä lyhyen aikavälin analyysistä tuttu, ja sitten me yhdistetään toi keskipitkän aikavälin työmarkkinoista palkan asetannan ja hinnan asetan relaatiosta johdettu toi Philipsin käyrä niin tähän ISL-kehikkoon, ja näin ollen me saadaan tämmöinen otettua se hinnanmuutokset huomioon ja saadaan keskipitkän aikavälin tarkastelu tähän kehikkoon myös. Ja no, tässä on tosiaan eri variaatioita, miten voidaan hyödykemarkkinoiden tasapainoa mallintaa. Tässä on toi kirjan kappaleen luvun 6 ISL-malli siten, että siellä on investoinneissa argumenttina, toisena argumenttina toi reaalikorko ja sitten toi riskipreemio sitten. Ja tuossa edellisellä videolla johdettiin Philipsin käyrä siten, että toi työttömyysaste poikkeaa tuolta luonnolliselta tasolta ainoastaan silloin, jos inflaatio poikkeaa odotuksista tai keskuspankin tavoitteista. Ja me tiedetään, tai oletetaan ja osittain tiedetään, että tuon työttömyysasteen ja tuotannon välillä pätee kiinteä yhteys. Eli jos meillä on tämmöinen relaatio, että se pätee työttömyysasteelle, niin me voidaan työttömyysasteen sijasta siirtyä tarkastelemaan tuotannon tasoja. Eli jos työttömyysaste on jollain on luonnollisella tasolla, sillä tasolla, milloin inflaatio vastaa odotettua inflaatiota, niin silloin talous on tämmöisellä luonnollisella tuotannon tasolla. Eli empiirisesti voidaan tarkastella, että päteekö tämä nyt sitten, että onko todella niin, että työttömyysasteen ja ton tuotannon välillä on kiinteä yhteys, niin ainakin tässä kun tarkastellaan näitä muutoksia, niin jenkkidatalla niin havaitaan, että hyvin kiinteä yhteys niiden välillä on. Ja näin ollen tässä on nyt tämä ISLM-PC-mallikehikko, nyt ensimmäistä kertaa graafisesti esitettynä. Niin tämä ISLM-malli on ihan entuudesta tuttu. Eli se tehdään akselille, jossa vaaka-akselilla on tuo tuotanto, ja pystyakselilla sitten reaalikorko. IS-käyrä on laskeva, koska koronlasku lisää investointeja, ja näin ollen alempaa korkotasoa vastaa korkeampi tuotannon taso. Ja LM-käyrä on vaakasuora, koska se on korkotaso, jonka keskuspankki asettaa. Siellä on taustalla tämmöinen niin kuin Taylorin säännön tyyppinen korkosääntö, vaikka sitä ei tässä nyt matemaattisesti, eksplisiittisesti mallinnettu. No, Philipsin käyrä on myös tuttu aiemmasta, mutta nyt se piirretään sitten koordinaatistoon, jossa ei ole enää työttömyysaste. Silloin se oli negatiivinen relaatio, kun se oli inflaation muutoksen ja työttömyysasteen välinen. Jos me tarkastellaan sitä siten, että vaaka-aksilla onkin tuotanto, me päästään samaan ikään kuin tarkastelukehikkoon kuin tuo ISL-malli, ja tällä on toi Philipsin käyrä-relaatio, niin on tämmöinen positiivinen ja nouseva. Eli toi on Philipsin käyrä piirrettynä nyt niin työttömyysasteen sijasta niin tuolle tuotannon tasolle. Ja tästä sellainen huomio, että muistetaan sieltä aiemmasta, että miten toi Philipsin käyrä, että piirrettiinkö se nyt sitten inflaatiolle tai inflaation muutoksille, niin se riippuu siitä, että miten me mallinnetaan niitä, että miten ne odotukset siitä tulevasta hintakehityksestä muodostuu. Tässä on nyt tehty sillä lailla, että ajatellaan, että keskuspankki pyrkii tiettyyn tavoiteinflaatioon ja siten, että se on saanut ankkuroitua ne kotitalouksien ja palkansaajien odotukset myös sille asettamalleen tavoitetasolle. Eli tämä P-bar, niin se kuvaa sekä sitä keskuspankin tavoittelemaa inflaatiotasoa, EKP:n tapauksessa on 2%, sekä sitten sitä, että minkä talouden agentit niin olettaa, että mikä inflaatio pätee keskipitkällä aikavälillä. Ja näinpä ollen sitten niin Philipsin käyrän mukaisesti, niin tuossa nollatasolla, milloin inflaatio on täsmälleen tarkalleen tuolla tavoitetasolla, niin sitä vastaa toi luonnollinen tuotannon taso. Luonnollinen työttömyysasteen taso ja luonnollinen tuotannon taso on tässä tarkastelussa. Ja tässä nyt esimerkiksi on semmoinen tapaus, että tässä lyhyen aikavälin tasapainossa niin tämä talous on ikään kuin ylikuumentuneessa tilassa. Eli ei ole lähtökohtaisesti mitään syytä, että miksi talous olisi aina joka hetki, joka tilanteessa lyhyellä aikavälillä, niin tuossa luonnollisella tasolla se voi poiketa myös siitä, ja tässä se on nyt sen luonnollisen tason yläpuolella. se lyhyen aikavälin tasapaino määräytyy täältä ISLM-mallin leikkauspisteestä, ja sitten kun me plotataan se tänne Philipsin käyrälle, niin me nähdään, että me ollaan ton tässä inflaatio miinus toi tavoitetaso, niin me ei olla nollatasolla, vaan me ollaan positiivisella puolella, jolloin kun me tiedetään, että meidän toi tuotannon taso on silloin ton luonnollisen tason yläpuolella. Eli sitten kun me katsotaan tätä sopeutumista, että lyhyeltä aikaväliltä keskipitkälle aikavälille, niin aina tosiaan toi talous sitten keskipitkällä aikavälillä konverkoituu tuohon luonnolliselle tasolle, mutta se ei siis tapahdu mitenkään itsestään ja automaattisesti, vaan se tapahtuu aina niin, että keskuspankki tässä tapauksessa, kun talous on ollut ylikuumentuneessa tilassa, inflaatio on ollut yli sen tavoitetason, niin keskuspankki nostaa korkoa siten, että päädytään uuteen tasapainon A-pilkku, jossa sitten toi inflaatio on saatu painettua niin tolle tavoitteen mukaiselle tasolle. Ja se on se keskipitkän aikavälin tasapaino sitten. Mutta se tosiaan niin se mekanismi, miten se tapahtuu, niin se tapahtuu ton keskuspankin toimesta. Tämä on ihan moderni tapa mallintaa näissä makromalleissa, ja ainoa tavallaan hämäävä tässä on se, että tässä ei eksplisiittisesti sanotettu keskuspankin korkosääntöä, mutta tavallaan se on siellä taustalla. Ja se on se, mikä puskee ton talouden sitten tuohon keskipitkän aikavälin tasapainoon, jossa tuotannon taso vastaa luonnollista tuotannon tasoa. Ja tästä kyseisestä korkotasosta sitten, joka määräytyy täällä ISLM-kehikossa, jota vastaa toi luonnollinen tuotannon taso, niin tästä kyseisestä korosta me käytetään myös tämmöistä luonnollisen koron käsitettä. Eli se on semmoinen luonnollinen korkotaso, joka kun vallitsee, niin silloin talouden tuotanto on luonnollisella tasolla. Mutta talouteen voi siis, tai tulee aina shokkeja, jotka pyrkii sysäämään tätä taloutta tuosta luonnolliselta tasolta pois, ja sitten taas keskuspankki joutuu reagoimaan siihen koron muutoksille ja saamaan taas pyrkii palauttamaan ton talouden tasapainon sitten. Sen sijaan tämä argumentti ei tarkalleen pidä paikkaansa, mikäli keskuspankki on saanut ankkuroitua. Jos keskuspankki on saanut ankkuroitua noin talouden agenttien odotukset tuosta inflaatiosta niin tolle tavoitetasolle, niin silloin sen ei tarvitse ikään kuin painaakseen alas niin inflaatiota, niin sen ei tarvitse ikään kuin käyttää sitä taloutta taantuman kautta. Toi pätisi siinä tapauksessa, että jos talouden agenteilla on tämmöiset adaptiiviset odotukset, että oletettaisiin aina, että tulee nykyinen tai tuleva inflaatio, niin olisi edellisen periodin inflaatio. Niin jos on sellaiset odotukset, adaptiiviset odotukset, niin siinä tapauksessa toi pitäisi paikkansa. Mutta nyt, jos keskuspankki on saanut ankkuroitua talouden toimijoiden odotukset sille omalle tavoitetasolle, niin tilanne on siinä mielessä parempi, että tämmöisessä ylikuumentuneen talouden tilan tapauksessa niin riittää, että se talous nostetaan sitä korkoa siten, että se talous palautuu tuolle luonnolliselle tuotannon tasolle, niin se inflaatio saadaan sitten kuriin. No, tämähän tälleen niin kuin teoriassa ja graafisesti tarkasteltuna tosi helppoa. Käytännössä tämä on tosi paljon vaikeampaa tietenkin. Eli käytännössä keskuspankin on varmaan vaikea määrittää, että kuinka paljon nyt sen luonnollisen tuotannon tasolla sitten talous on. Eli Ja sitten lisäksi, mikä keskuspankki on varmasti vaikea tietää, niin on nuo viiveet, jotka liittyy tuohon, että totta kai jos tätä korkoa muutetaan, niin se vaikuttaa sitten aina tietyllä viiveellä. Eli tälleen teoriassa helppoa, mutta käytännössä sitten vähän vaikeampaa. Ja lisäksi on varmaan niin, että noi tietyllä tavalla shokit niin kuin pommittaa jatkuvasti taloutta, jolloin se ei ole vaan tuommoinen kertasokki, johon reagoidaan, vaan sinne tulee jatkuvasti isompia tai pienempiä shokkia sitten sinne talouteen. No toinen vaikeus, mikä voi keskuspankilla olla, paitsi tietää tuotannon potentiaalisia tasoja, tavallaan määrittää sitä tuotantokuilua, mikä on se tuotannon luonnollinen taso ja poikkeamat siitä, niin on sitten se, että saattaa tulla tuo nollakorko rajoite vastaan. Eli ei välttämättä keskuspankki pysty painamaan riittävän alas reaalikorkoa, jotta talous palautuisi tuohon luonnolliselle tuotannon tasolle. Me muistetaan, että nimelliskorkoon päti se nollakorkorajoite, koska talletuksille ei voi maksaa negatiivista korkoa isosti, niin näin ei ole myös antolainaus, ei voi olla isosti negatiivista. Eli nimelliskorolle oli nollakorkorajoite, ja näin ollen sitten tuo reaalikorko myöskin, niin se voi olla nollan alapuolella sitten ainoastaan sen verran, mikä on se inflaatio sitten. Eli tuo nollakorkorajoite voi muodostua esteeksi keskuspankille, että se ei pysty palauttamaan taloutta tuolle luonnolliselle tuotannon tasolle. Tämä ei ole mikään teoreettinen mahdollisuus, vaan näitä tapauksia on ollut, että varmasti nyt finanssikriisin oloissa, mutta myös jo aiemmin tuolloin suuren laman aikaan, Great Depression. Ja osittain tietenkin se, että tunnettiin taloushistoriaa tältä osin, Ben Bernanke, joka oli Fedin silloinen pääjohtaja, kun toi finanssikriisi iski, niin on nimenomaan ollut akateemisesti johtavia tämän suuren laman tutkijoita ja tiedettiin nämä riskit ja sen takia haluttiin sitten rahapolitiikalla hyvin voimakkaasti reagoida finanssikriisiin, koska muistettiin ne opetukset, mitä tuolta aiemmasta historiasta oli. Eli tässä on nyt tätä statistiikkaa, en käy sitä läpi, mutta joka tapauksessa niin nämä tämmöiset deflaatiokierteet niin on ihan todellisia eikä vaan teoreettisia mahdollisuuksia. Eli tuossa näkyy noita inflaatiolukuja, että ne on ollut hyvinkin negatiivisia sitten. No, jos vielä tarkastellaan tavallaan vaikkapa finanssikriisiä tai eurokriisiä, niin se, mitä moni maa joutui sitten tekemään, niin oli se, että jouduttiin myös leikkaamaan budjettivajeita, eli pienentämään julkista kulutusta tai nostamaan verotusta, ja tässä on tarkasteltu tämmöisen ikään kuin shokin vaikutusta sitten niin tässä ISLM-PC-kehikossa. Eli tuttua juttua sillä, että jos julkisen sektorin alijäämää vajeita pienennetään, julkista kysyntää pienennetään, niin IS-käyrä siirtyy vasemmalle, jolloin talous siirtyy lähtökohdassa, oltiin tuossa tasapainon tasolla. Se on helpoin tarkastella aina muutoksia siitä, vaikka ei tietenkään ole käytännössä aina realistista olettaa, että talous lähtee jotain tasapainon tasolta, mutta kuitenkin. Niin lyhyellä aikavälillä talous siirtyy tänne, eli potentiaalisen tai luonnollisen tuotannon tason alapuolelle ollaan ikään kuin taantumassa tai lamassa lyhyellä aikavälillä, ja sitten sitä vastaavasti sitten inflaatio on tavoitetasoa pienempi, ja sitten keskuspankki alkaa reagoimaan tuolla koronlaskulla niin tähän, että inflaatio ei vastaa tavoitetta, mahdollisesti tyypillisesti keskuspankki on kiinnostunut myös tuosta tuotannon tasosta, ja näin ollen keskuspankin keskuspankin koronlasku saa aikaan sen, että pystytään päätymään sitten tuohon alkuperäiseen tai niin kuin alkuperäiselle tuotannon tasolle, ja joka on uusi tasapaino sellainen, että korko on alempi, mutta tuotannon tasolla päädytään samalle tasolle, ja näin ollen saadaan sitten myös inflaatio palautettua niin tuolle tavoitetasolle. Siellä kun käytiin ISL-mallia läpi, niin tarkasteltiin myös näitä, että tällaiset muutokset voi vaikuttaa tuohon kysynnän tai PKT-komponenttiin. Et esimerkiksi tässä tapauksessa, jos investoinnit on funktio tuotannosta ja korosta, niin tässä on tosiaan, jos verrataan alkuperäistä tasapainoa ja uutta keskipitkän aikavälin tasapainoa, niin tuo tuotannon taso ei ole muuttunut, mutta korko on alempi, niin silloin me tiedetään, että lähtökohtaisesti investoinnit on tässä kasvanut. Ja sitten kuitenkin tuotannon taso on samalla tasolla, niin mikä siellä on pienentynyt, niin siellä on siis toi vaikkapa julkinen kulutus sitten pienentynyt, ja se on tavallaan tehnyt tilaa sitten investoinneille. No, talouteen voi tulla myös tämmöisiä toisenlaisia shokkeja, tavallaan tarjontapuolen shokkeja. Kun noi tuli ISL-puolelta, niin ne on tavallaan kysyntäshokkeja. Mutta sitten tarjontapuolen shokkeja, niin tämmöinen klassinen tapaus on vaikkapa öljyn hinta, joka on tietenkin nytkin ajankohtainen vallitsevassa maailmantilanteessa. Niin 70-luvun lopulla oli tämmöinen öljykriisi, jolloin öljyhinta nousi, ja vastaavasti myös tuolloin 2000-luvulla niin oli myös piikki tuossa öljyn hinnassa. Ja tarkastellaan tällä mallilla nyt sitten öljysokin vaikutuksia. Tässä on kerrattu näitä historiallisia tapauksia ja vähän tausta. Jos tapahtuu muutos tuossa öljyn hinnassa, niin luontevinta meidän mallinta on sitä siten, että me ajatellaan, että se on muutos tuossa markupissa. Eli tuo markup kasvaa, ja näin ollen tuo price setting relationship täällä laskee. Ja talouteen muodostuu uusi luonnollinen työttömyysaste, joka on aiempaa korkeampi. Ja mitä tämä tarkoittaa tässä ISL-PC-kehikossa, niin edelleen siis pätee se, että keskipitkällä aikavälillä talous hakeutuu, keskipitkällä aikavälillä talous hakeutuu luonnolliselle tuotannon tasolle, mutta nyt koska toi luonnollinen työttömyysaste muuttui, se muutos ei tullut tuolta ISL-kysyntäpuolelta, vaan se tuli tuolta palkanasetannan puolelta, ikään kuin rakenteellisista tekijöistä, niin se vaikuttaa silloin tähän luonnolliseen tuotannon tasoon. Eli tässä tapauksessa, niin mitenkä tätä pitäisi ymmärtää, niin on se, että välittömästi tapahtuu se, että toi inflaatio nousee ylöspäin. Tässä sitä nyt taas hivenen hämäävästi, niin näitä ikään kuin odotuksia mallinnetaan eri tavalla, ja täällä on inflaation muutos eikä poikkeama siitä tavoitetasosta, mutta joka tapauksessa inflaatio tämän öljyhintasokin vaikutuksesta niin nousee ylös. Ja näin ollen keskuspankki havaitsee sen, että nyt inflaatio on yli sen tavoitetason, se on liian korkea, inflaatio karkaa käsistä, ja mitä keskuspankki tekee sitten. Eli toi on toi lyhyen aikavälin tasapaino, ja täällä vastaavasti tämä. Siihen liittyy liian korkea inflaatio, keskuspankki alkaa nostaa korkoa siten, että se saa ton inflaation sitten takaisin kuriin, ja talous palautuu alemmalle tasolle, mutta se on luonnollinen tuotannon taso, mutta se luonnollinen tuotannon taso on tosiaan nyt alempi kuin aiemmin, koska toi öljyn hinta muuttui, tämmöinen tarjontapuolen tekijä, joka vaikuttaa tuohon talouden luonnolliseen tuotannon tasoon. Kysyntätekijät ei vaikuta siihen. mä en pysty tässä mallintamaan noita muitakin tekijöitä sitten, jotka vaikuttaa tuohon luonnolliseen tuotannon tasoon sitten. Ei pelkästään tämä öljyn hinta vaikutus sitten. No, tässä on pointtina se, että aina kuitenkaan että jos tuossa oli kaksi keissiä, että öljyhinta oli noussut. Okei, se oli kaksinkertaistunut, eli nousu oli 100%, niin sillä oli kuitenkin siis tuossa 70-luvun lopulla niin hyvin voimakas negatiivinen vaikutus PKT:hen ja sitten taas 2000-luvulla paljon pienempi vaikutus PKT:hen, negatiivinen vaikutus. Ja tässä on sitten listattu niitä tekijöitä, jotka mahdollisesti selittää että miten paljon se öljyn hinnan nousu niin vaikutti tuohon ikään kuin luonnolliseen tuotannon tasoon, niin tässä on tarkasteltu niitä tekijöitä. Eli niin kuin mainitsinkin, niin on muita tarjontapuolen tekijöitä, jotka myös vaikuttaa tuohon luonnolliseen tuotannon tasoon. Ja sitten tietenkin, että mikä vaikutus on siihen inflaatioon, niin se vaikuttaa myös, että miten hyvin keskuspankki on saanut nuo odotukset sitten ankkuroitua. Joo, eli tällainen oli tämä ISLM-PC-malli, jolla me pystyttiin tarkastelemaan, pystyttiin ikään kuin yhdistämään toimeen lyhyen aikavälin ja keskipitkän aikavälin tarkastelu. Ja olennaista siinä oli tosiaan se, että se on tuo keskuspankki, joka tuolla omalla rahapolitiikalla niin sitten aina palauttaa ikään kuin talouden niin keskipitkällä aikavälillä sille luonnolliselle tuotannon tasolle. Ja jos ne alkuperäiset shokit tuli sieltä ISLM-kysyntäpuolelta, niin silloin ne ei vaikuta siihen luonnolliseen tuotannon tasoon. Mutta sitten taas, jos tulee tämmöisiä tarjontapuolen shokkeja, niin kuin vaikkapa öljyn hinta, joka vaikuttaa tuohon markuppiin, niin sitten se vaikuttaa myös siihen luonnolliseen tuotannon tasoon. Ja se muodostuu silloin joko pienemmäksi tai suuremmaksi riippuen siitä, että onko se shokki ollut sitten positiivinen tai negatiivinen.